Заснаванне тэалагічнага каледжа ў Мінску адпавядае заклікам другога ватыканскага сабора і рымскіх пантыфікаў аб павелічэнні ролі свецкіх у жыцці касцёла. Такога меркавання прытрымліваецца мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. 30 жніўня іерарх атрымаў пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі новай каталіцкай навучальнай установы, якая будзе адкрыта ў сталіцы Беларусі, мінскага тэалагічнага каледжа імя святога Яна Хрысціцеля. У ім кожны жадаючы зможа атрымаць веды ў галіне тэалогіі, філасофіі, катэхізацыі, біблістыкі, літургіі, гісторыі кананічнага права, дабрачыннай дзейнасці, сямейнай кансультацыі, сацыяльнай камунікацыі і іншых. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё арцыбіскуп Кандрусевіч адзначыў, што тэалагічны каледж будзе заснаваны на базе ўжо існуючага цэнтра падрыхтоўкі катэхетаў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі.
3 гады таму я заснаваў цэнтр па падрыхтоўцы катэхетаў. Ён паспяхова дзейнічаў 3 гады. У гэтым годзе першыя выпускні атрымалі першыя дыпломы. Гэта была таксама вялікая радасць для нас. Аднак трэба глядзець шырэй, трэба ведаць аб тым, што патрэбныя не толькі катэхеты, патрэбныя сямейныя кансультанты, патрэбныя працаўнікі дабрачыннасці, патрэбныя людзі, якія могуць заняцца мас-медыямі ў парафіях, напрыклад, выпускаць газетку, займацца каталіцкім сайтам. Таму на базе ўжо існуючага цэнтра па падрыхтоўцы катэхізатараў быў створаны каледж.
Арцыбіскуп Кандрусевіч падкрэсліў, што навучэнцы каледжа будуць атрымліваць не проста катэхетычныя веды, але сапраўдную тэалагічную адукацыю з рознай спецыялізацыяй: тэолаг-сямейны кансультант, тэолаг-катэхет, тэолаг-спецыяліст у галіне сацыяльнага навучання касцёла і іншыя. Іерарх расказаў, што заснаванне каледжа з'яўляецца першым крокам да спаўнення яго даўняй мары – стварэння тэалагічнага факультэта ці вышэйшай навучальнай каталіцкай установы, у якой змогуць вучыцца не толькі будучыя святары, але таксама і свецкія вернікі. «Мы бачым, што сёння свецкія павінны адыгрываць усё большую і большую ролю ў жыцці касцёла. Аб гэтым казаў другі Ватыканскі сабор, і гэта патрабаванне нашага часу», – адзначыў іерарх і падкрэсліў, што заснаванне тэалагічнага каледжа – важны этап на гэтым шляху.
Я памятаю добра, што ў 91 годзе, калі я прыехаў у Маскву, адразу я заснаваў каледж. Потым з гэтага каледжа, каледж застаўся, але былі ўжо прафесары, былі некія скрыпты і гэтак далей, гэта дапамагло заснаваць семінарію ў Пецербургу, а каледж перарадзіўся ў інстытут. Вядома, не можа быць калька Мінску з маскоўскага, вось, але нешта падобнае можа быць. Больш таго, мы ведаем, што такая думка ў касцёла ёсць, каб у Мінску была і семінарія, і вышэйшая таксама тэалагічная установа.
Паводле арцыбіскупа Кандрусевіча, заснаванне каледжа і яго дзяржаўная рэгістрацыя дапаможа ў спаўненні гэтай мары.